From the Conference Center at Temple Square in
Salt Lake City, հարաբերակի համաժողովների կենտրոններից, սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 178-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովն է, որտեղ ելույթ կունենան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյաները։ Այս նիստի երաշտությունը կմատուցի մորմոնական թաբրնակլի երգչախումբը։ Այս հերաճակումն ապահովում է Bonneville Communications-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլատվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։ Այս նիստը կվարի եկեղեցու առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական Դիտեր Ֆ. Ուխտդորֆը։
We welcome you
this afternoon. Ձեզ այսօր Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 178-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի 5-րդ վերջին նիստին։ Նախագահ Թոմաս Մոնցնա, որը նախագահում է այս համաժողովում, խնդրել է, որ ես, եղբայր Ուխտդորֆս, վարեմ այս նիստը։ Մենք ձեր մեր ողջունելն ու օրհնություններն ենք հղում ամենուր այս համաժողովի նիստերին մասնակցող եկեղեցու անդամներին և բազմաթիվ ընկերներին։ Այս նիստի երաշտությունը կմատուցի թաբրնակլի երգչախումբը, խմբավարներ Մակ Վիլբերգ և Էդ Թոմսոն, երգեհոնահարներ Բոնի Գուդլիֆ և Լինդա Մարթեր։ Երգչախումբը կբացի այս նիստը երգելով «Առաջնորդիր մեզ, ով մեծ Եհովա օրհներգը», այնուհետև բացմանահոտ կգասի 70-ից 3 Փոլ Բի Փայպերը։
I know.
Our Father in heaven.
Մեր երկնային Հայր,
we bow with deep gratitude in
մենք խոնարհաբար մեր գլուխերը ծածկում ենք
for the appearance of thy son.
Քո որդու համար շնորհակալություն հայտնելու,
who came to restore,
ով որ եկավ այս աշխարհը վերականգնելու համար քահանայությունը եւ ճշմարտությունը եւ արարողությունները նորից այս աշխարհում, որ այս վերջին օրերում, երբ որ տեսնում ենք այս աշխարհը եւ դրա անբարձրությունը, գիտենք, որ մեր սրտերը չպիտի վախենան, որովհետեւ արարողությունները եւ զորությունները, որը պետք է մեր տան մեջ եւ մեր ընտանիքի մեջ, ես Սիոնի ցցերի մեջ վերականգնվել է եւ պատրաստվել է քո կողմից, մեր սիրող երկնային հոր կողմից։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում այն մեծ օրնության համար, այս կոնֆերանսի համար, այն մտքերի համար, որոնք ոգեշնչել են մեր սրտերը։ Շնորհակալ ենք, որ մեր սրտերը փափկացել են։ Աղոթում ենք, որ այն նույն քաղցր հոգին շարունակվի մեզ հետ, օրհնի նրանց, ովքեր կխոսեն եւ կերքեն քո զորությամբ, որ քո օրհնությունները լինեն նրանց վրա, եւ որ մենք ստանանք այն ուղերձները, որոնք պետք են մեզ, որպես քո ժողովուրդը եւ քո եկեղեցին եւ քո զավակները։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Oh, The choir has sung.
Երգչախումբը կատարեց հավատք ամեն քայլը հետքում, օրհներգը. Այժմ մենք հաճույքով կլսենք 12 առաքյալների քվորումի նախագահ Boyd K. Packer-ին, որից հետո կլսենք 12 առաքյալների քվորումից երեց Russell M. Nelson-ին. Նրան կհաջորդի Գերակ Նորյա դպրոցի Գերագույն նախագահության երկրորդ խորհրդական եղբայր Վիլյամ Օսֆորդը, նախագահ Packer. Այսօր ես կուզենայի ասել, որ դժվար ժամանակներում Տերը միշտ պատրաստում է ճանապարհ։ Մենք ապրում ենք այն վտանգավոր ժամանակներում, որ մեր օրերի մասին մարգարեացել է Պողոս Առաքյալը, եթե ուզում ենք լինել ապահով, անհատապես և որպես ընտանիքներ, պետք է հնազանդվենք ավետարանի օրենքներին և արարողություններին։ 1849 թվականին, հուլիսի 24-ին, սրբերը արդեն ուղիղ 2 տարի ապրում էին այս հովտում, ի վերջո հետևում էին մնացել հարձակումների և հալածանքների տարիները, դա մեծ տոնակատարության առիթ էր։ Մի քանի տարի առաջ էր, որ զարհուրելի պայմաններում Մարգարի Ջոսը Սմիթ ամիսներ շարունակ չարչարանքներ կրեց Liberty Band-ում։ Նա ասել է, «Ով Աստված, որտեղ ես դու և որտեղ է թաղավարը, որ ծածկում է քո թաքնված տեղը, որքան պիտի քո ձեռքը ետ պահվի և քո աչքը, այո, քո մաքուր աչքը հավերժական երկնքներից նայի քո ժողովրդի և քո ծառաների հանդեպ անարդարություններին, քո ականջը թափանցեն նրանց ահակները»։ Ավելի վաղ Մարգարի Ջոսը Սմիթը խորհուրդ էր փնտրել և Տերը սրբերին պատվիրել էր փոխհատուցում պահանջել։ Դատավորների մոտ Ջոսը Սմիթը ավելի քան 200 անգամ գնացել էր, նա երբեք չի դատապարտվել։ Երբ նրանք փոխհատուցում էին պահանջում նահանգապետն ասել է, մորմոններին պետք է վերաբերվել որպես թշնամի և նրանց պետք է բնաչնչել, դրան հետևից անասելի բռնություն ու չարությունը հետևեց։ Նրանք դիմեցին Միացյալ Նահանգների նահագահ Մարտեն Վան Բյուրեն, որը պատասխանեց, «Ձեր պահանջն արդարացի է, սակայն ես չեմ կարող ձեզ համար ոչ մի բան անել»։ Ես կկարտամ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին ուղղված նրանց երկրորդ հնդրանքի վերջին կետը։ Ներքո հիշյալներիս չարչարանքն արդեն անտանելի են և անցնում են մարդասիրության սամանները։ Ամերիկայի քաղաքացիների համար առանց բողոքարկելու դիմանալու սամանում, մենք այսքան տարի տնքում ենք բռնակալի երկաթե ձեռքի և ճնշումների ներքո, $2 million արժողությամբ մեր ունեցվածքը հափշտացվել է։ Ի վերջո, մենք ականը տեսում ենք, թե ինչպես են 1500 հոգի տղամարդ, կին և երեխա սաստիկ ձմրանը քշվում են իրենց սուրբ տներից դեպի օտար հողեր։ Այս պայմաններում մենք ախրսանքով մեր ձեռքն ենք պարզում դեպի մեր պետության բարձրագույն աթյաները և խոնար դիմում ենք մեծ ու ազատ ժողովրդի մեծանուն սենատորներին և ներկայացուցիչներին փոխհատուցման և պաշտպանության համար։ Թող որ դա չարձանագրվի այս պետության պահուստային գրառումներում, որ ակսորյալնել պաշտպանություն և փոխհատուցում էին ախրսում ձեզանից, սակայն զուր էր նրանց պահանջը։ Ձեր իշխանությունն է պաշտպանել ձեզ, մեզ, մեր կանաց և երեխաներին, որպեսի մի զուրի արյունահեղությունները չկրկնվեն և մեծապես պարատվեն հալացված ու վիրավոր մարդկանց վախը և ձեր հայցվորները միշտ կախոթեն։ Նրանց հանդեպ ոչ մի խղճմտանք չդրսևորեց և նրանց հետ դարձրեցին։ 1844 թվականին գտնվելով Իլինոյ նահանգապետ Թոմաս Ֆորդի այսպես կոչված պաշտպանության ներքո Մարգարետ Ջոսեֆ Սմիթը և նրա եղբայր Հայրումը սպանվեցին Կարտեջի բանտում։ Այժմ 1849 թվականին հուլիսի 24-ին վերջապես լինելով հարձակումներից ազատ, նրանք տոնակատարություն էին ծրագրում։ Սրպերի ունեցվածքն այն էր, ինչ բերել էին ձեռնացայլակ ներով կամ կարքերով հազարավոր մխոններ կտրելով։ 20 տարի հետո միայն երկաթգիծը մոտեցավ Salt Lake City-ին։ Չունենալով գրեթե աշխատանքային գործիքներ, նրանք որոշեցին, որ իրենց զգացումները կարտահայտեին տոնակատարությամբ։ Նրանք ծառապատ վայր պատրաստեցին տաչարային հրապարակում։ Նրանք մոտ 32 մետր բարձրությամբ դրոշի զոհ պատրաստեցին։ Տարակուսանք կարաջանցնի գրեթե անհավանական կրտվա, որպես այդ առաջին մեծ տոնակատարություն թեմա, նրանք ընտրեցին հայրենասիրություն ու հավատարմություն նույն կարևորությանը, որ հրաժարվել էր նրանց օգնել։ Եթե կարողանանք հասկանալ, թե ինչու, ապա կհասկանա Քրիստոսի ուսմունքների զորությունը։ Նրանց փոխային նվագախումբը նվագում էր նրա, երբ նախագահ Բրիգհամ Յանգը առաջնորդում էր մեծ շքերթը դեպի տաճարային հրապարակ, նրա հետևից գնում էին 12 առաքելներին ու 70-ականները։
Նրանցից հետո գնում էին 24 երիտասարդներ հակած սպիտակ տաբատներ իրենց ուսերին գցած սպիտակ կաշներ, պսակներ կամ թագեր իրենց գլխեին և պատյանի մեջ սուր կախված իրենց ձախ կողմից։ Իրենց աջ ձեռքում նրանք տանում էին անկախության հռչակագիրը, ապա գնում էին 24 տարեկան երիտասարդ աղջիկներ սպիտակ հակած հեգնագույն կաշվեր իրենց աջ ուսին և սպիտակ վարդեր իրենց ձեռքերում։ Նրանցից յուրականչյուրի ձեռքին կար աստվածաշունչը և մորմոնի գիրքը։ Հայրենասիրական թեմայի ընտրությունից պակաս ապշեցուցի չէր հաջորդը, այնուհետև գալիս էին 24 տարեցներ, ինչպես կանչվել էին հայրապետ Իսահակ Մորլի գլխավորությամբ։ Նրանք հայտնի էին որպես սպիտակահերներ, բոլորն էլ 70 տարեկան էին կամ ավելի մեծ։ Նրանցից յուրաքանչյուրի ձեռքին կարմիր ներկած գավազան, ծայրին սպիտակ ժապավեն կապած։ Նրանցից մեկը տանում էր աստղեր և շերտեր։ Այդ տղամարդիկ խորհրդանիշ էին քահանայության, որը եղել է ի սկզբանե աշխարհի հիմնադրումից առաջ և վերականգնվել էր այս տնտեսության մեջ։ Սրբերը գիտեին, որ տերն իրենց պատվիրել էր հպատակվել թագավորներին, նախագաններին, կառավարիչներին և մյուս իշխանավորներին, օրենքին հնազանդվելով, հարգելով և պաշտպանելով օրենքը։ Այն ժամանակ հայտնված այս պատվիրանն այսօր է պահում է իր բոլոր երկրների մեր անդամները։ Մենք պետք է լինենք օրինապահ արժանի քաղաքացիներ։ Տերն ասել է, ես հաստատել եմ այս երկրի սահմանադրությունը իմ աստուն մարդկանց ձեռքով, որոնց ես բարձրացել եմ հենց այս նպատակի համար։ Մեկ այլ հատվածում Տերը պատվիրել է նրանց, որ արտահայտ չէ, որ մի մարդ մեկ ուրիշի գերության տակ լինի։ Հետևաբար նրանք ստրկության դեմ էին։ Դա շատ զգայուն հարց էր Միսուրի նորաբնակների շրջանում։ Եվ 1849 թվականի տոնակատարության այդ օրը երեց Ֆինես Ռիչարդսը առաջ եկավ և բոլոր 24 տարեցների անունից կարդաց իրենց հավատարիմ և հայրենասիրական ուղերձը։ Նա ասաց, որ իրենց երեխաներին պետք է ուսուցանել հայրենասիրություն և սեր ու հարգանք ազատության հանդեպ։ Իրենց գրասառապանքների մասին հակիրճ խոսելուց հետո նա ասաց. Եղբայրներ և ընկերներ, մենք, ով ապրել ենք 60 տարի, տեսել ենք Միացյալ Նահանգների կառավարության իր փառքի մեջ։ Եվ գիտենք, որ կատաղի վայրագությունները, որոնցից տարապել ենք մենք, արդյունք են կաշառված եւ այլասերված վարճախմբի։ Մինչդեռ մեր պանծալի սահմանադրությունը անփոփոխ է մնում։ Մենք ազատության ոգի եւ հայրենասիրական կրակ ենք ժառանգել մեր հայրերից։ Ուրեմն թող դրանք անկեղծ անցնեն մեր սերուներին։ Մարդկային էությունից ելնելով, ոմանք կմտածեին, որ սրբերը կձգտեն վերջխնդրության։ Սակայն մարդկային էությունից շատ ավելի ուժեղ բան էր գավառում այն, ինչ նրանք արեցին։ Պողոս առաքյալը բացատրել է Թիմոթեոսին. Շնչավոր մարդը Աստծո հոգու բաները չի ընդունում, որովհետև նրանք հիմարություն են նրա համար, և չի կարող էլ գիտենալ, որովհետև հոգևոր կերպով են քննվում։ Մենք Քրիստոսի միտքն ունենք։ Այդ հոգին բնորոշում է որպես Քրիստոսի հետևորդներ եկեղեցու այդ վաղ անդամներին։ Եթե դու կարողանանք հասկանալ, որ մի ժողովուրդ այդքան երկայնամիտ է, այնքան հանդուրժող, այդքան նետող, այդքան քրիստոնյա, այն ամենից հետո, ինչ նրանք կրել են, ուրեմն գտել եք բանալին, թե ով է վերջին օրի Սուրբը, վերջխնդրությամբ լցվելու փոխարեն նրանք կցվեցին հայտնությանը։ Նրանց ուղին հաստատվեց ուսմունքներով, որոնք մենք այսօր կարելի է գտնել հին և նոր կտակարաններում, մորմոնի կրկում և արտապետություն և ուղտերում և թանգագին մարգարիտում։ Եթե կարողանաք հասկանալ, թե ինչու նրանք այդպես տոնեցին, դու կհասկանաք, թե ինչու ենք մենք այժմ հավատում Տեր Հիսուս Քրիստոսին և Ավետարանի սկզբունքներին։ Մենք խոսում ենք Քրիստոսի մասին, մենք հրճվում ենք Քրիստոսով, մենք քարոզում ենք Քրիստոսի մասին, մենք մարգարեանում ենք Քրիստոսի մասին, և մենք գրում ենք մեր մարգարեությունների համաձայն, որ մեր զավակները կարողանան իմանալ, թե ինչ աղբյուրի նրանք կարող են ապավինել իրենց մեղքերի թողության համար։ Եվ այդպես է այսօր, այս տարօրինակ, վտանգավոր ժամանակներում, Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ եկեղեցում մենք ուսուցանում և ապրում ենք ավետարանի սկզբունքներով։ 1840 թվականին այդ տոնակատարության մեջ երեք բան խորհրդանշանական ու մարգարեական է։ Առաջինը, որ երիտասարդ տղաները տանում են սահմանադրություն անկախության հռչակագիրը։ Հաջորդը, որ երիտասարդ աղջիկները տանում էին Աստվածաշունչն ու մորմոնի գիրքը։ Եվ երրորդը, որ տարեց տղամարդիկ սպիտակահերները այդ շքերթի ժամանակ հարկանկի արժանացան։ Ծրագրից հետո նրանք խնջույքի սեղաններ էին գցել, հազարավոր ոսկի փնտրող ճամփորդներ և 60 հնդկացիներ էին հրավիրվել միանալու իրենց։ Այնուհետև նրանք նորից գործի լցվեցին։ Նախագահ Յանգն ասել էր, «Եթե Միացյալ Նահանգների մարդիկ մեզ 10 տարի հանգիստ թողնեն, մենք նրանցից ոչինչ առավել չենք ուզի»։ 1849 թվականին տոնակատարությունից 8 տարի հետո սրբերը Little Cottonwood գիրճում էին, որպեսի տոնեին մեկ այլ հուլիսի 24։ 4 ձիավորներ շտապեցին տեղեկացնելու, որ 2500 զինվորներից բաղկացած բանակը ճանապարհին էր։ Միացյալ Նահանգների բանակը, գնդապետ Ալբերտ Սիդնի Ջոնսոնի գլխավորությամբ, նախագահ Ջեյմս Բաչանանի կողմից հրաման էր ստացել ջախջախել գոյություն չունեցող մորմոնական ապստամբությունը։ Սրբերը հանեցին վրանը և շտապեցին տուն, պատրաստվելով պաշտպանության։ Փախչելու փոխարեն, այս անգամ նախագահ Յանգը հայտարարեց. «Մենք ոչ մի օրենք չենք խախտել, և ոչ մի առիթ չի եղել դրա համար, ոչ էլ այդպիսի նպատակ ունենք. Սակայն, եթե որևէ պետություն գալիս է կործանելու այս ժողովրդին, ամենազոր Աստվածը թող լինի իմ օգնականը, նրանք չեն կարող այստեղ գալ»։ Իմ նախատատիկը թաղել էր զավակներից մեկին հեռու արևմուտքի ճանապարհին, երբ նրանք քշել էին նավույից, և մեկ այլ զավակի Winter Quarter-ում, երբ նրանք քշել էին դեպի արևմուտք։ Մեկ այլ նախատատիկ, մի դեռահաս աղջնակ, հրում էր ձեռնասայլակը Platt-Gate-ի հարավային ափով։ Նրանք երգում էին. «Աստծո նշած տեղը կգտնենք մենք հեռու արևմուտքում, ուր չար մարդուց հեռու կլինենք մենք օրհնված այս կյանքում»։ Գետի մյուս կողմում նրանք կարողացան տեսնել արևի տակ առկայծող զինվորների սվինները։ Ոչ ամբոխները, ոչ էլ զինվորները չկարողացան սրբերին շեղել։ Սենտ Լուիսում նա մի փոքր դրոշ էր առել եւ դրա վրա գրված էր, որ ոչ մի բանակ, ոչ էլ զինվորները չեն կարողանա սրբերին շեղել այն ամենից, ինչ նրանք գիտեն, որ ճշմարիտ է։ Տեղանքի համար բանակցություններ տարվեցին, և Յուտայի պատերազմ, որն ավելի ուշ կոչվեց Բաչանանի սխալ, ավարտվեց։ Այսօր արևը միշտ առկայծում է վերջին օրերի սրբերի համայնքների վրա։ Այժմ մենք առաջնորդվում ենք նույն հայտնություններով ղեկավարում Մարգարեի կողմից։ Եվ Մարգարեի Ջոզեֆ Սմիթը մահացավ, մեկ ուրիշը գրավեց նրա տեղը։ Հաջորդական այս կարգը շարունակվում է մինչ այս օրս։ 6 ամիս առաջ ապրիլի Գերագույն Համաժողովին Թոմաս Սեմանսոնը հաստատվեց որպես եկեղեցու 16-րդ նախագահ, իր 81-րդ տարեդարձից 5 ամիս առաջ։ Նա հաջորդեց նախագահ Գորդոն Բեհինգլին, որը մահացավ 98 տարեկան հասակում։ Եկեղեցու տարեց ղեկավարները գրեթե միշտ կլինեին փորձառու, անցնելով տասնամյակների պատրաստվածությունը։ Նախագահ Մոնսոնը կատարյալ ձևով համապատասխանում է այս սովախնդիրներին։ Նրան աջակցում են երկու խորհրդականներ ու 12 առաքյալների քվորումը, բոլորն էլ մահկալներ, տեսանողներ եւ հայտնողներ։ Այդ նույն Լուսիֆերը, որը դուրս է գցել մեր հոր ներկայությունից, դեռևս գործում է։ Նա եւ իր հետևից գնացած հրեշտակները կդժվարացնեն տիրոջ աշխատանքը եւ եթե կարողանան, կգործանեն։ Սակայն մենք կմնանք մեր ուղու վրա։ Մենք որպես ընտանիքներ եւ որպես եկեղեցի պետք է խաղացվենք այդ սկզբունքներով եւ առողություններով։ Մենք պետք է առաջ նայենք հավատքով, ինչպիսի փորձություն էլ կան, իսկ դրանք շատ կլինեն։ Մենք պետք է հավատարիմ եւ ճշմարիտ մնանք։ Ես վկայում եմ Հայր Աստծո եւ նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի մասին, որ նրանք ապրում են։ Ջոզեֆ Սմիթը Աստծո մահկալին էր, ինչպես Թոմաս Սեմանսոնը մահկալ այսօր։ Ոչինչ չի կարող կանգնել այս աշխատանքը։ Ճշմարիտ աշխատանքը հիմնադրվել է, և ոչինչ չի կարող դատարեցնել այն առաջ շարժվելուց։ Այսօր արևը երբեք մայր չի մտնի։ Մեր վերջին օրերի սրբերի վրա, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
My beloved brethren,
սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ես մեծապես երախտապարտ եմ ձեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Բոլորս լիակատար երախտագիտություն ենք զգում Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի համար։ Թշվառությամբ լի այս աշխարհում մենք իրապես շնորհակալ ենք Աստծո երջանկության մեծ ծրագրի համար։ Նրա ծրագիրը հայտարարում է, որ տղամարդիկ եւ կանայք կան, որպեսզի ունենան ուրախություն։ Այդ ուրախությունը վայելում ենք, երբ ընտրում ենք ներտաշնակ ապրելու Աստծո հավերժական ծրագրի հետ։ Ընտրության կարևորությունը կարելի է համեմատել մի հասարակ գաղափարի հետ, որն իմ մտքին եկավ մի օր մի մեծ խանութում գնումներ կատարելիս։ Ես այն կոչում եմ գնորդների համաչապություն։ Քանի որ գնումներ կատարելը այս մեր օրյա կյանքի մասն է, այս համաչապությունը կարող է ծանոթ լինել։ Իմաստուն գնորդները նախքան ընտրություն կատարելը մանրակրկիտ ուսումնասիրում են ընտրության տարբերակները։ Նրանք կենտրոնանում են առաջին հերթին ապրանքի որակի վրա։ Նրանք ցանկանում են ամենալավը։ Ի տարբերություն դրա, որոշ գնորդներ փնտրում են էժանագին ապրանքներ, իսկ մյուսները շռայրորեն ծախսում են, հետագայում հայտնաբերելով վհատությամբ, որ նրանց ընտրությունը երկար չծառայեց։ Վերջապես, ի տխրություն մեզ, կան եզակի գնորդներ, որոնք մի կողմ են դնում անձնական արժանապատվությունը և գողանում են իրենց ուզած ապրանքը։ Մենք նրանց կոչում ենք ապրանքագողեր։ Գնորդների համաչապությունը կարելի է համեմատել ամուսնության հետ։ Զույգը, որ սիրահարված է, կարող է ընտրել ամենաբարձր որակի ամուսնությունը կամ ավելի ցածր տեսակի, որը չի հարատևում, կամ կարող է դրանցից ոչ մեկը չընտրեն, այլ անամոթաբար գողանան իրենց ուզածը որպես ամուսնական ապրանքագողեր։ Ամուսնության թեման շատ է քննարկվում աշխարհով մեկ, որտեղ գոյություն ունեն համատեղ կյանքի տարբեր տեսակներ։ Խոսելով այս թեմայի մասին, իմ ելույթի նպատակն է հայտարարել, որպես տիրոջ առաքյալ, որ ամուսնությունը տղամարդու և կնոջ միջև սուրբ է։ Այն կարգված է Աստծո կողմից։ Ես նաև հաստատում եմ տաճար այն ամուսնության առաքինությունը, Դա ամուսնության ամենաբարձր եւ ամենահարատեւ տարբերակն է, որը մեր արարիչը կարող է առաջարկել իր զավակներին։ Փրկությունը անձնական հարց է, մինչդեռ վեհացումը ընտանեկան հարց է։ Միայն նրանք, ովքեր ամուսնացած են տաճարում եւ որոնց ամուսնությունը կնքված է խոստումի Սուրբ Հոգով, մահից հետո կմնան որպես ամուսիններ եւ կժառանգեն սելեստիալ փառքի ամենաբարձր աստիճանը կամ վեհացումը։ Տաճարային ամուսնությունը կոչվում է նաև սելեստիալ ամուսնություն։ Սելեստիալ փառքի մեջ կա 3 աստիճան։ Ամենաբարձրին հասնելու համար ամուսինը եւ կինը պետք է կնքվեն ժամանակի եւ ողջ հավերժության համար եւ պահեն Սուրբ տաճարում կապած իրենց ուղտերը։ Մարդկային սրտի ամենանվիրական ցանկությունն է այն, որ ամուսնությունը շարունակվի մահից հետո։ Տաճարային ամուսնության հավատարմությունը հասանելի է դարձնում այն։ Այն հնարավորություն է տալիս, որ ընտանիքները հավերժ միասին լինեն։ Դա փառահեղ նպատակ է։ Եկեղեցու բոլոր միջոցառումները, քվորումները եւ դասարանները բոլորը միջոցներ են ընտանիքի վեհացման համար։ Այդ նպատակը հնարավոր դարձնելու համար մեր երկնային հայրը վերականգնել է քահանայություն բանալիներն արդի տնտեսության ժամանակ, որպեսզի իր ծրագրի կարևոր արարողությունները հնարավոր լինի կատարել պատշաճ իշխանությամբ։ Երկնային սուրհանդակները, այդ թվում Հովանես Մկրտիչը, Պետրոսը, Հակոբոսը, Հովանեսը, Մովսեսը, Եղիասը եւ Եղիան, մասնակցել են այդ վերականգնմանը։ Այս հայտնի դարձված ճշմարտության գիտելիքը տարածվում է երկրի վրա։ Մենք, որպես տիրոջ մարգարեներ եւ առաքյաներ, կրկին հրճակում ենք աշխարհին, որ ընտանիքն առանց քայն դեր ունի իր զավակների հավիտենական ճակատագրին նվիրված արարչի ծրագրում։ Բացի այդ, մենք հայտարարում ենք, որ մարդ արարածները, տղամարդիկ եւ կանայք, բոլորն առարված են Աստծո պատկերով։ Յուրաքանչյուրը երկնային ծնողների կողմից սիրված հոգևոր որդին կամ դուստրն է, եւ որպես այդպիսին յուրաքանչյուրն ունի Աստվածային բնույթ եւ ճակատագիր։ Սերը անհատի հիմնական բնութագիրն է նախաերկրային, երկրային եւ հավիտենական կյանքի եւ նպատակի։ Նախաերկրային աշխարհում հոգևոր որդիներն ու դուստրերը ճանաչում եւ երկրպագում էին Աստծուն, որպես իրենց հավիտենական հորը եւ ընդունում էին նրա ծրագիրն, ըստ որի մենք պետք է ձեռք բերեին ֆիզիկական մարմիններ եւ աշխարհիկ փորձ ունենային դեպի կատարելություն ընթանալու եւ ի վերջո գիտակցեն իրենց ժառանգությունը որպես հավիտենական կյանքի ժառանգեր։ Երջանկության Աստվածային ծրագիրը հնարավորություն է տալիս, որ ընտանեկան կապերը շարունակվեն մահից հետո։ Սուրբ տաճարներում կատարվող սուրբ արարողություններն ու ուղտերը հնարավոր են դարձնում անհատների համար վերադարձը Աստծո ներկայություն, իսկ ընտանիքների համար հավերժորեն միանալը։ Ընտանիքի մասին այդ հայտարարությունը մեզ օգնում է գիտակցել, որ սելեստիալ ամուսնությունը ավելի մեծ հնարավորություններ է ստեղծում երջանկության համար, քան մարդկային որևէ այլ հարաբերություն։ Երկիրը ստեղծվել է եւ այս եկեղեցին վերականգնվել է, որպեսզի ընտանիքները ձևավորվեն, կնքվեն եւ հավերժորեն վեհացում ստանան։ Սուրբ գրությունները հայտարարում են, որ օրինական է, որ տղամարդ ունենա 1 կին եւ նրանք երկուսով կլինեն 1 մարմին։ Եվ այս բոլորը, որպեսզի երկիրը կատարի իր ստեղծման նպատակը։ Մեկ ուրիշ սուրբ գրություն հաստատում է՝ տիրոջ մոտ ոչ մարդն է առանց կնոջ, ոչ էլ կին առանց մարդու։ Այսպիսով ամուսնությունը չի ոչ միայն ավետարանի վեհացնող սկզբունք է, այլ նաև աստվածային պատվիրան։ Մեր երկնային հայրը հայտարարել է, սա է իմ գործը և իմ փառքը, իրականացնել մարդու անմահություն ու հավերժական կյանքը։ Նրա սիրելի որդու քավության միջոցով այդ երկու նպատակները հնարավոր է դարձել։ Քավության շնորհիվ անմահությունը եւ մահացածներից հարությունը իրական է դարձել բոլորի համար։ Եվ քավության շնորհիվ հավերժական կյանքը, որը հավերժ Աստծո ներկայության մեջ ապրելն է, Աստծո պարգևներից ամենամեծը, հնարավոր է դարձել։ Հավերժական կյանքին արժանանալու համար մենք պետք է հավերժական եւ հավիտենական ուղտ կապենք մեր երկնային հոր հետ։ Սա նշանակում է, որ տաճարային ամուսնությունը ոչ միայն ամուսնուն եւ կնոջ միջև է, այն ընդգրկում է նաեւ Աստծո հետ ընկերակցությունը։ Ընտանիքի մասին հայտարարությունը մեզ հիշեցնում է նաև, որ ամուսինը և կինը սուրբ պատասխանատվություն են կրում սիրելու և հոգ տանելու միմյանց համար։ Երեխաները, որոնք ծնվում են այդ միությունից, տիրոջ ժառանգությունն են։ Երբ ընտանիքը կնքվում է տաճարում, այդ ընտանիքը կարող է դառնալ նույնքան հավերժական, որքան ինքը Աստծո արքայությունը։ Նման պարգևը պահանջում է ավելին, քան հուսով լի ցանկություն։ Մի առիթով լրագրերից մեկուն գրված մահախոսականում ես կարդացի մի ակնկալիք, որ մահը այդ մարդուն միացրել է մահացած ամուսնու հետ, երբ իրականում նրանք չէին ընտրել հավերժական տարբերակը։ Փոխարենը, նրանք ընտրել էին այն ամուսնությունը, որ նուժ ուներ միայն այնքան ժամանակ, որքան նրանք պետք է ապրեին։ Երկնային հայրը նրանց առաջարկել էր գերագույն պարգևը, սակայն նրանք մերժել էին այն, և մերժելով պարգևը, նրանք մերժել էին պարգևատուին։ Սուրբ գրությունների մի զորեղ հատված հստակորեն տարբերակում է հուսով լի ցանկությունը և հավերժական ճշմարտությունը։ Բոլոր ուղտերը, պայմանագրերը, պարտավորությունները, երդումները, խոստումները կամ ակնկալիքները, որոնք չեն կապվել եւ հաստատվել ու կնքվել խոստումի Սուրբ Հոգով, նրա կողմից, ում ես օծել եմ եւ ժամանակի եւ ողջ հավերժության համար, չունեն ազդեցություն, զորություն կամ ուժ մեռելների հարության ժամանակ եւ հետո։ Քանզի բոլոր պայմանագրերը, որոնք չեն կնքվել այդ վաղճանի համար, վերջանում են մարդկանց մահվան հետ։ Սա բարձարձակ ճշմարտությունն է։ Այս եկեղեցու անդամները հրավիրում են բոլոր մարդկանց սովորել այդ բաները և պատրաստվել հավերժական կյանքին։ Մենք հրավիրում ենք բոլորին ձեռք բերել հավատք առաստված հավերժական հայրը և առնարավորդին Հիսուս Քրիստոսը, ապաշխարել, ստանալ Սուրբ Հոգին, ստանալ ճաճարի օրհնությունները, կապել և պահել սրբազան ուղտեր և համբերել մինչև վերջ։ Բարեկթորեն, երջանկության Աստծո մեծ ծրագիրը և դրա հավերժական օրհնությունները հնարավոր է հասցնել նրանց, ովքեր հնարավորություն չեն ունեցել լսելու ավետարանը մահկանացու կյանքում։ Նրանց համար փոխարինաբար հնարավոր է կատարել տաճարային արարողություններ։ Բայց ի՞նչ կլինի եկեղեցու այն բազմաթիվ անդամների հետ, որոնք ամուսնացած չեն։ Անցամբ մեղավոր չլինելով, նրանք կյանքի փորձությունները հաղթահարում են միայնակ։ Ես հիշեցնում եմ բոլորիս, որ տիրոջ հարմար ձևով եւ ժամանակին ոչ մի օրհնություն հետ չի պահվի նրա հավատարիմ սրբերից։ Տերը կդատի և կհատուցի յուրաքանչյուր անձի, ինչպես ըստ գործերի, այնպես էլ ըստ սրտաբուխ ցանկությունների։ Միևնույն ժամանակ, մահկանացու ցյուրիմացությունները կարող են վնաս հասցնել ամուսնությանը։ Իրականում, յուրաքանչյուր ամուսնություն սկսում է երկու թերի մարդկանցով։
Happiness can come to them.
Երջանկությունը կարող է գալ նրանց միայն լուրջ ճանքերի շնորհիվ, ճիշտ ինչպես նվակախմբի ներտաշնակությունը կախված է միայն նրա անդամների համաձայնեցված ճանքերից, այդպես էլ ամուսնության մեջ ներտաշնակությունը պահանջում է համաձայնեցված ճանքեր։ Այդ ճանքերը հաջողություն կունենան, եթե զուգընկերներին յուրաքանչյուրը նվազագույնի կհասցնի անձնական պահանջները և առավելագույնի կհասցնի անձնուրաց սիրո գործերը։ Նախագահ Թոմաս Մոնսոնն ասել է, Իրական երջանկություն գտնելու համար մենք պետք է փնտրենք այն եւ կենտրոնանանք մեզանից դուրս։ Ոչ ոք չի հասկացել կյանքի իմաստը, մինչև որ իր եսը չի հանձնել մերձավորի ծառայությանը։ Ուրիշներին ծառայելը բարեկամի պարտավորության հետ, որի կատարումը բերում է իրական ուրախություն։ Ամուսնության մեջ ներտաշնակությունը գալիս է միայն, երբ մարդ իր կողացի բարորությունը տնում է ամենաբարձր նախապատվությունների տեղում։ Երբ դա իրականում տեղի է ունենում, սելեստիալ ամուսնությունը դառնում է իրականություն, ուրախություն բերելով այս կյանքում և կյալիք կյանքում։ Երջանկության Աստծո ծրագիրը մեզ ընտրություն կատարելու հնարավորություն է տալիս։ Ինչպես գնորդի օրինակում, մենք կարող ենք ընտրել կամ սելեստիալ ամուսնությունը, կամ ավելի ցածր տարբերակները։ Ամուսնության որոշ տարբերակներ շատ էժանագին են, մի քանիսներ չափառանց թանկ արժեն, իսկ ոմանք էլ խորամանկորեն ծպտված են սոսոխի կողմից։ Զգուշացեք այդ տարբերակներից, դրանք միշտ սնում են թշվառություն։ Լավագույն ընտրությունը սելեստիալ ամուսնությունն է։ Բարեբախտաբար, եթե նախկինում ավելի ցածր ընտրություն է կատարվել, դերևս հնարավորություն կա ավելի բարձր տարբերակին անցնել։ Դա պահանջում է սրտի զորեղ փոփոխություն և նոր տարբերակի մշտական թարմացում։ Այդպես ստացված օրնությունները արժանի են բոլոր ներդրած ջանքերին։ Տաճարային ամուսնության լիակատար իրականացումը գրեթե մեր մահկանացու ըմբռնումից վեր է։ Նման ամուսնությունը կշարունակի աճել սելեստիալ թագավորության մեջ։ Այնտեղ մենք կատարյալ կդառնանք։ Ինչպես Հիսուսը վերջի վերջո ստացավ հոր փառքի լիությունը, այնպես էլ մենք կարող ենք գալ հոր մոտ և ժամանակին ստանալ նրա լիությունից։ Սելեստիալ ամուսնությունը հավերժական կյանքի նախապատրաստվելու առանցքային կետն է։ Այն պահանջում է, որ մարդ ամուսնանա ճիշտ մարդու հետ, ճիշտ վայրում, ճիշտ իշխանությամբ, և հավատարմորեն հնազանդվի այն սրբազան ուխտին։ Այն ժամանակ մարդ կարող է համազված լինել Աստծո արքայության մեջ վեհացում ձեռք բերելու հարցում։ Սա իմ վկայությունն է, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Վերջերս քուր Օզվոլդն ու ես որոշեցինք մեր 5 տարեկան ձույգ թոռնիկներին պարան թռնը սովորեցնել։ Պարան թռնելը երեխաների խաղ է, որի ժամանակ երեխաները թռնում են պարանի վրայով, որը պտտվում է իրեն շրջով։ Մի քանի խորհուրդ ստանալուց հետո աղջիկները փորձեցին մի քանի անգամ, սակայն նրանց մոտ ոչինչ չէր ստացվում։ Երբ մենք արդեն ուզում ենք թողնել պարան սովորեցնելը, հարևան երկու երեխաներ անցնում էին մեր կողքով, և մենք նրանց օգնություն խնդրեցինք։ Հարևանները երկու աղջիկներ վարժ պարան էին թռնում, և մեր թոռնիկներին ցույց տվեցինք, ինչպես պարան թռնել։ Երբ նրանք թռնում էին, ես նկատեցի, որ հարևաններ աղջիկները երգում էին, որն օգնում էր նրան տակտով պարան թռնել։ Երբ մեր թոռնիկները հասկացան պարան թռնելու սկզբունքները և նրանց ցույց տրվեցին, ինչպես պարան թռնել, դասի մնացած մասը հեշտ էր։ Մի քանի փոքր պարապելուց հետո ձուկ աղջիկներն արդեն վարպետում էին պարան թռնելուն։ Պարան թռնելու դասի ժամանակ մեկը թոռնիկ, որը 3 տարեկան էր, հանգիստ նստած էր խոտերի վրա և նայում էր։ Եվ նրան հարցրեցին, ցանկանում է փորձել պարանով թռնել, նա գլուխը շարժեց, առաջ եկավ և կանգնեց պարանի մոտ։ Երբ մենք պտտում ենք պարանը, ի զարմանս, նա թռավ ճիշտ, ինչպես իր քուրիկները։ Նա թռավ մի անգամ, հետո երկու անգամ, ապա նորից ու նորից, մեծ երեխաների նման անընդհատ բարձրաձայն երգելով։ Այդ երեք թոռնիկներն էլ նկատեցին, որ պարան թռնելու ավես գոյություն ունի։ Դա մի պարզ բանն էր, որը բոլորն էլ կարողանում էին անել մի քանի հիմնական սկզբունքները սովորելուց և իրան ցույց տրվելուց հետո։ Այդպես է նաև ավետարանի ուսուցման առումով, երբ մենք սովորում ենք ուսուցանելու հիմնական սկզբունքները և մեզ ցույց է տրվում ինչպես ուսուցանել, բոլորս էլ կարող ենք անել դա։ Նախագահ Բոյդքեփեքերը հաճախ հիշեցրել է մեզ, որ մենք բոլորս էլ լինենք ղեկավարներ, ուսուցիչներ, միսիոներներ, թե ծնողներ, կյանքի տևողությամբ պարտականություն ունենք տիրոջից տրված սովորեցնել և սովորել ավետարանի վարտապետություններ, ինչպես որ դրանք հայտնվել են մեզ։ Ինչպես հստակորեն սահմանել է Էլթան Փերին, եկեղեցու ամեն պաշտոն համար անհրաժեշտ է արդյունավետ ուսուցիչ լինել։ Քանի որ ամեն անդամ ուսուցիչ է, մենք բոլորս էլ ուսուցանելու հիմնական որոշ սկզբունքներ սովորելու սուր պարտականություն ունենք։ Ուսուցանելու սովորելու շատ սկզբունքներ կան, և բավական չէ պարզապես դրանց մասին կարդալ։ Առաջին, մենք պետք է հասկանանք այդ հիմնական սկզբունքները, և երկրորդ, մենք պետք է ցույց տրվենք, ինչպես են դրանք կիրառվում հաջողակ ուսուցիչների կողմից։ Դա կարող է տեղի ունենալ ուշադիր հսկող ուսուցիչների կողմից մեր ծխերում և ջուղերում։ Հիմնական սկզբունքները, որոնք վերաբերվում են ավետարանը, սովորելուն և ուսուցանելուն տրված են Սուրբ գրություններում, դրանց մասին նաև քննարկվում է մի հրաշալի, սակայն երբեմն անտեսվող ուսուցման աղբյուրի մեջ, որը կոչվում է ուսուցում, չկա ավելի մեծ կոչում։ Երբ մենք կատարյալ ուսուցիչ օրինակ ենք փնտրում, որը կարող է մեզ ցույց տալ, ինչպես ուսուցանել ավետարանը, մենք միշտ նայում ենք Հիսուսին։ Նրա աշակերտները նրան ռաբի էին անվանում, այսինքն վարտապետ կամ ուսուցիչ։ Նա վարտապետ, ուսուցիչ էր և կա։ Հիսուսը տարբերվում էր իր օրերի մյուս ուսուցիչների նրանով, որ նա իշխանություն ունեցողի պես էր սովորեցնում։ Ուսուցանելու և ծառայելու այս իշխանությունը գալիս էր նրա երկնային հորից, քանզի Հիսուսին Աստված Սուրբ Հոգով և զորությունով օծեց նրան, որովհետև Աստված նրա հետ էր։ Այդ օրինակին հետևելով Հիսուսն ուսուցանում էր իր երկնային հոր կողմից, ինչպես գրվել է Հովանեսի կողմից, Հիսուսն ասաց, «Իմ անձիցը ոչինչ չեմ անում, այլ ինչպես իմ հայրը սովորեցրեց, որդին իրանից կարող չի ոչինչ անել, թե որ չտեսնի հորն անելիս, որովհետև հայրը սիրում է որդուն և ամեն բան ցույց է տալիս նրան, որ ինքն անում է»։ Սուրբ գրքերում մենք կարողանում ենք ավետարանի հաջողակ ուսուցիչների լրացուցիչ օրինակներ գտնել, ովքեր փոխել են կյանքեր և փրկել հոգիները նրանց, ում ուսուցանել են։ Մորմոնի գրքից օրինակ, անմիջապես հիշում ես Նեփին, Ալմային և Մոսիայի որդիներին։ Ուշադրություն դարձեք Մոսիայի որդիների անձնական պատրաստվածության վրա։ Նրանք դարձել էին ուժեղ ճշմարտության իմացության մեջ, քանզի նրանք, որ առողջ դատողությամբ մարդիկ էին, և նրանք քննել էին Սուրբ գրքերը ջանասիրաբար, որպեսզի կարողանային իմանալ Աստծո խոսքը, բայց այս բոլորը չէ, նրանք տվել էին իրեն շատ աղոթքի և ծոմի, այդ պատճառով նրանք ունեին մարգարեության ոգին և հայտնության ոգին, և երբ նրանք սովորեցնում էին, Աստծո զորությամբ ու իշխանությամբ։ Ավետարանի մեկ այլ զորավոր ուսուցիչ էր Մորոնին, որն ընտրվել է որպես Աստծո ներկայությունից ուղարկված սուրհանդակ, ուսուցանելու և պատրաստելու մարգարե Ջոսեֆ Սմիթին։ Ջոսեֆը մեզ տվել է մանրամաս նկարագրությունը, թե ինչ է ասել և արել Մորոնին Ջոսեֆին ուսուցանելիս։ Երբ առաջին անգամ Մորոնին հայտնվեց Ջոսեֆ Սմիթին, Ջոսեֆ 17 ամյա պատանի մի շատ քիչ կրտությամբ, Ջոսեֆ իրեն ներկայացնում էր որպես չճանաչված մի պատանի աշխարհի համար, և չկրտված, և չուսուցանված։ Համբերատար և հոգետար ուսուցիչ Մորոնի և նրա հրահանգող երկնքից ուղարկված այլ սուրհանդակների ձեռքում այդ երիտասարդ դարձավ կարևոր անձ այն գործում, ինչ տերն անվանեց զարմանալի աշխատանք եւ հրաշք։ Որոնք են սովորելու եւ ուսուցանելու սկզբունքները, որոնք կարող ենք առանցանցնել քնելով այն, թե ինչպես մորոնին ուսուցանել Ջոզեֆ Սմիթին։ Կան բազմաթիվ կարևոր սկզբունքներ, որ կարող ենք քննարկել, սակայն թույլ տվեք կենտրոնանալ երեք հիմնական սկզբունքների վրա։ Սկզբունք 1. Սեր ցուցաբերեք նրանց հանդեպ, ում դուք ուսումնասիրում եք եւ անունով դիմեք։ Ջոսեֆ Սմիթն ասել է, որ երբ առաջին անգամ մորոնին հրեշտակը հայտնվեց իրեն, Ջոսեֆը վախեցավ, բայց շուտով նրա վախը անցավ այդ պահին, երբ մորոնին դիմեց նրան անունով։ Իրենց աշակերտները սիրող եւ անունով կոչող ուսուցիչները հետևում են երկնային օրինակին։ Նախագահ Թոմաս Մանսոնի հետ վերջին ժողովի ժամանակ ես նկատեցի, որ նա յուրաքանչյուրին ողջունեց իր անունով։ Նա խոսեց մեզ հետ իր մանկության տարիների կիրակնորյա դպրոցի ուսուցիչի մասին, նկատելով, որ նա ուսուցիչ էր, որ գիտեր իր դասարանի յուրաքանչյուր աշակերտի անունը։ Նախագահ Մոնսոն ասել է նրա մասին, նա հավատարմորեն զանգահարում էր նրանց, ովքեր չէին հաջախել կիրակնորվա դասին։ Մենք գիտենք, որ նա հոգ էր տանում էր մասին, մեզանից ոչ չմոռացավ նրան կամ նրա ուսուցանված դասերը։ Սկզբունք 2. Ուսուցանեք սուրբգրություններից։ Ուսուցանելու մեկ այլ սկզբունք, որ կիրառել է մորոնին, այն է, որ նա գիտեր ուսուցում էր սուրբգրություններից։ Ջոսեֆ Սմիթն ասել է, որ իրենց առաջին հանդիպման ժամանակ մորոնին սկսեց մարգարեններ մեջբերել հին կտակարանից, նա ուրիշ շատ հատվածներ մեջբերեց սուրբգրություններից եւ շատ բացատրություններ տվեց։ Մորոնի կողմից մեջբերված շատ սուրբգրություններից Ջոսեֆը սովորեց մորոնի գիրքնի հայտբերելու եւ գրքին երկրի վրա ճշմարիտ ավետարանը վերականգնել մեջ իր մարգարեական դերի մասին։ Սկզբունք 3. Հրախուսեք հորհել ավետարանի ճշմարտությունների շուրջ։ Ջոսեֆ Սմիթին ուսուցանելիս մորոնի կողմից կիրառված երրորդ սկզբունքն էր նրան դրտել խորհելու այն ամենի մասին, ինչ ինքն ուսուցանել էր։ Ջոսեֆը գրել է, որ մորոնի հետ երրորդ հանդիպումից հետո նա ինձ նորից թողեց խորհելու հենց նոր ունեցած իր փորձառության վրա։ Արդյունավետ ուսուցիչներ կցանկանան հետևել Քրիստոսի օրինակին, երբ նեպիացիների բազմությանը նա խնդրեց վերադառնալ իրենց տները եւ խորհել այն բաների վրա, որ նա ուսուցանել էր, այնպես որ նրանք կարողանային հասկանալ։ Նեպին հիշեցնում է մեզ, որ խորհելու գործընթացը իր մեջ ներառում է ոչ միայն մեր խելքը, այլև սիրտն օգտագործելը։ Նա ասել է, ահա, հոգիս հրճվում է տիրոջ բաներով, և սիրտը շարունակ խորհում է այն բաների վրա, որոնք տեսել եմ ու լսել եմ։ Սուրբգրությունների և մեր տեսած ու լսած բաների վրա խորհելու ընթաց անձնական հայտնություն է բերում մեր կյանքը։ Ես վկայում եմ, որ ավետարանի ուսուցումը սրբազան և սուրբ կոչում է։ Երբ դու սիրում ես քո ուսանողներին և նրանց կոչում անունով, երբ դու բացում ես սուրբ գրքերը և ուսուցանում դրանցից, և երբ դու խրախուսում ես քո ուսանողներին խորհել վերականգնված ավետարանի ճշմարտությունները և կիրառել դրանք, այդ ժամանակ քո լավ ազդեցությունը կմեծանա և քո ուսանողների կյանքը ավելի առատորեն կօրհնվի։ Այդ փառավոր օրը նրանք ասեն ձեզ, ինչպես Հիսուսին ասվեց. «Գիտենք, որ Աստվածանից Վարդապետ ես եկել»։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Thank you, brethren.
Շնորհակալություն, եղբայրներ։ Այժմ երգչի խումբը եւ ներկանները կերկեն, որքան ամուր է հիմքը, օրհներքը։ Երգից հետո իրենց խոսքը կհղեն մեզ 70-ից 3-ներ Էդուարդո Գավերետա եւ Կարլոսի Գորանը։ Նրանց ելույթից հետո մենք կլսենք 12 առաքելների քվորումից 3 քվինտին էլ քուքին։
This is the 178th semi-annual general conference.
Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 178-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովն է։
It gets very cold during the winter in my hometown.
Իմ հայրենի քաղաքում Մինասում Ուրուգվայում ձմռանը շատ ցուրտ է լինում։ Արևմուտին մայրս ցախ էր դնում փոխարու մեջ, որպեսզի ճաշասենյակը տաք մնա։ Եվ մեկս մյուսի հետևի ծնողներս, քույրերս եւ ես հավաքվում էինք միասին։ Եբ ավարտում էինք մեր օրվա գործերը։ Այդ հարմարավետ սենյակը, որի ջերմությունը ապահովում էին փոխարին եւ իմ ընտանիքի անդամների յուրաքանչյուրի ներկայությունը, այնպիսի զգացումներ էին ինձ պարգևել, որոնք ես ընդմիշտ կփայփայեմ։ Երբ ես եւ կինս մեր սեփական ընտանիքը կազմեցինք, որտեղ էլ որ ապրեինք, նույնպես հաճախ միասին էինք հավաքվում, լիներ դա բուխարի շուրջը, թե պարզապես այն ջերմության շուրջը, որ միշտ զգացել ենք, երբ միասին ենք եղել մեր երեխաների հետ։ Ինչպիսի սկանչելի զգացում, ինչպիսի հաճելի վայր է մեր տունը, մեր օջախը, մեր ապաստանը։ Տարիներ շարունակ մեր ընտանիքն ապրում էր տարբեր երկրներում, եւ դրանցից յուրաքանչյուրում մեր հաճախած ամեն ծխում մենք կարողանում էինք եկեղեցում գտնել անդամների ջերմության նույն զգացումը։ Եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամ պետք է հնարավորություն ունենա ապրելու այս հաճելի զգացումները, եւ նրանք կարող են ունենալ այս զգացումները վերաակտիվացման մեր ջանքերի եւ միսիոներական աշխատանքի միջոցով։ Թույլ տվեք կիսվել նրանով, ինչ պատահում է Պերուի որոշ ցածերում եւ շրջաններում։ Եվ դա անելիս, ես կնշեմ մի քանի ընտանիքների անուններ. Կոսո ընտանիքը, Բանդա ընտանիքը, Վարգաս ընտանիքը եւ ցանկը շարունակվում է։ Եվ այն պարունակում է ավելի քան 1700 անդամների անուններ, որոնք տուն են վերադարձել։ Նրանք տարբեր ծխերի, ճյուղերի, ցծերի եւ շրջանների անդամներ են Պերուի տարբեր վայրերից, որոնց ծծի նախագաները, եպիսկոպոսները եւ կոլոմների ու օժանդա կազմակերպությունների ղեկավարները հրավիրեցին վերադառնալ տուն։ Նրանք ընդունեցին հրավերը քահանայության ղեկավարների, լիաժամկետ միսիոներների եւ մյուս անդամների կողմից, ովքեր իրենց վրա պատասխանատվություն վերցրեցին օգնելու նրանց վերադառնալ եկեղեցի եւ դեպի Քրիստոսը։ Նրանցից յուրաքանչյուրին մենք ասում ենք. Բարի, բարի վերադարձտուն։ Ինչը հնարավոր դարձրեց այդ մարդկանց վերադարձը տուն։ Դա միսիայի 14 ցծերի եւ 4 շրջանների միասնական ճանկն է ներկայացնում նրանց կողմից, ովքեր մեկ տարի շարունակ աշխատեցին որպեսի վերաակտիվացման եւ մկրտության ու հաստատման առողջությունների միջոցով բոլոր այդ մարդկանց հետ վերադարձնային։ Այս ճանկը իր ոգեշնչում մստացել է փրկչի խոսքերից. «Սիրում ես ինձ, առածեցու իմ ոչխարներին»։ Եվ նախագահ Թոմաս Մանսոնի ուսմունքի համաձայն, որն ասել է, «Տարիներ շարունակ մենք դիմել ենք քիչ ակտիվ անդամներին, վիրավորվածներին, քննադատողներին, մեղսագործներին, կոչ անելով, որ հետ կան, հետ կան վերադառնան եւ մասնակցեն տիրոջ խնջույքին եւ ճաշակեն նորից սրբերի հետ վերաընկերակցելու քաղցը եւ հագեցնող պտուղները։ Ալման, տարապելով իր եղբայրների հոգիների համար, աղոթեց տիրոջն ասելով. «Ով Տեր, խնդրում եմ, շնորհիր մեզ, որ մենք կարողանանք հաջողություն ունենալ նրանց կրկին Քրիստոսով դեպի քեզ բերելու. Ահա ով Տեր, նրանց հոգիներն արժեքավոր են, և նրանցից շատերը մեր եղբայրներն են. Հետևաբար, ով Տեր, դու մեզ զորություն և իմաստություն, որ կարողանանք մեր այս եղբայրներին կրկին բերել քեզ մոտ»։ Նախագահ Անխել Ալարկոն Պուենտե Պեդրո ցածի Լիմայու Պերում կիսվեց ինձ հետ հետևյալ փորձառությամբ.
Ամեն շաբաթ օր միսիոներները, եպիսկոպոսը, օժանդակ կազմակերպությունների մի քանի ղեկավարներ եւ ես 8-ից կեսից մինչեւ կես օր այցելում էինք քիչ ակտիվներին, ոչ անդամներին եւ նորադարձներին։ Նրա պատմության այդ պահին օրհներգի այս խոսքերը միտքս եկան. Սիրելի են հովի սրտին, սիրելի են նրա հոտիկարները, ոմանք դաշտերից հեռանում են, սոված, մրսած, անօգնական մնում։ Տես, բարի հովի վփնտրում է կորած կառներին, հետ է բերում ուրախությամբ այդ անսահման տնով փրկվածներին։ Եղբայր Վարգասին, որի տունը գտնվում էր մի վայրում, որը շատ դժվար էր հասնել, շատ շաբաթ առավոտյան զանգահարեցին։ Դա նախագահ Ալարկոնն էր, որ զանգում էր իր բջային հեռախոսից, իր ժամանման մասին տեղեկացնելու համար։ Եղբայր Վարգասն ասաց, «Ես զարմացած եմ, իմ տուն հասնելը շատ դժվար է»։ Ինչին պատասխան տվեց, «Դե, ես ձեր դրան մոտ եմ հենց հիմա և ցանկանում եմ խոսել ձեզ հետ։ Մենք ձեր կարիքն ունենք և հրավիրում ենք ձեզ վաղը գալ մեր եկեղեցու հավաքին։ Այդ ժամանակ, այդ տղամարդը, որը դատարել էր հաճախել եկեղեցի շատ տարիներ առաջ, պատասխանեց, «Ես կգամ»։ Այդպես նա սկսեց իր ճանապարհորդությունը դեպի տուն։ Որովհետև սովեցի, և դուք տվիք ինձ ուտել, ծարավեցի, և խմեցրիք ինձ, օտար էի, և ինձ ձեզ մոտ առաք, մեկ էի, և հագցրիք ինձ, հիվանդ էի, և ինձ այցելեցիք, բանդի մեջ էի, և ինձ մոտ եկաք։ Այն իմ փոքր եղբայրներից մեկին արեք, ինձ արեք։ Մի քանի շաբաթ առաջ գիրակնորյա ժողովին մասնակցելիս, ես հանդիպեցի մի եղբոր, որ տարիներ շարունակ չէր գալիս եկեղեցի, և այդ օրն առաջին անգամ էր եկել։ Նրան ուղեկցում էր իր կինը, որը եկեղեցու անդամ չէր։ Երբ ես նրան հարցրեցի, թե ինչու նա որոշեց վերադառնալ, նա պատասխանեց. «Իմ ընկեր Ֆերնանդոն և այս բարի եպիսկոպոսը ինձ հրավիրեցին գալ, և ես եկա. Ես գտել էի եկեղեցին շատ տարիներ առաջ, և փոքր կրակ դեռ վառվում էր իմ սրտում, միգուցե դա ուժեղ չէր, սակայն այն այնտեղ է»։ Ես եզրափակեցի, «Դե, որպես ձեր եղբայրներ, մենք պետք է օգնենք, որ այդ կրակը միասին վառ պահենք, որպեսզի դա կենդանի պահենք»։ Այնուհետև մենք կկախառնվեցինք։ Մեր եղբայրների նկատմամբ մեր հետաքրքրությունը, ուշադրությունը և հոգատարությունը սիրո խոր արտահայտումներ են մեր երկնային հոր հանդեպ։ Իրականում, մենք արտահայտում ենք մեր սերը Աստծո հանդեպ, և ծառայում ենք, և երբ այդ ծառայությունը կենտրոնացած է մեր մերձավորների բարեկեցության վրա։ Բենյամին թագավորը ուսուցաներ այս մասին։ Եվ ահա, ես ասում եմ ձեզ այս բաները, որ դուք կարողանաք իմաստություն սովորել, որ երբ դուք ձեր մերձավորների ծառայության մեջ եք, դուք սոսկ ձեր Աստծո ծառայության մեջ եք։ Ինչպիսի ահռելի ազդեցություն մենք կարող ենք գործել բազմաթիվ, քիչ ակտիվ ընտանիքների և նրանց կյանքում, ովքեր եկեղեցու անդամներ չեն, եթե մենք ընդունենք նրա ոչխարներին առածացնելու փրկչի հրավերը և օգնենք յուրաքանչյուրին գալ դեպի Քրիստոսը։ Այս փորձառությունները միայն մի քանիսն են այն շարքից, ինչ հազարավոր եղբայրներ լուր կատարում են, ընդունելով տիրոջ ոչխարներին առածացնելու տիրոջ հրավերը։ Եկեք հիշենք, որ սերը և ծառայությունը նման են երկվորյակների, որոնք փնտրում են միմյանց ընկերակցությունը։ Օհ, թող մենք բոլորս, որպես մեր երկնային հոլհանդեպ մեր սիրո դրսևորում, ընդունենք այն պատասխանատվությունը, որ մենք, որպես այս եկեղեցու անդամներ, կրում ենք նրանց համար, ովքեր այստեղ մեզ հետ չեն. Եթե այս սիրող ծառայության միջոցով մենք պետք է միայն մեկ հոգի բերենք եկեղեցի, և եթե մենք դա դարձնենք, մեր կյանքի նպատակը, որքան ուրախություն մենք կպարգևենք մեզ և նրանց, ում մենք օգնում ենք վերադառնալ Քրիստոսի մոտ. Լսիր, նա անկեղծ կանչում է, մեղմորեն խնդրելով այսօր. Չեք փնտրի իմ կորածներին, որ հեռացել են ապաստանից իմ. Ես վկայում եմ, որ մենք երկնային հոլորտիներն ու դուստրերն ենք, և նա ճանաչում է մեզանից յուրաքանչյուրին մեր անունով. Ես բերում եմ իմ վկայությունը, ես կիսում եմ իմ վկայությունը մեր հոր և փրկչի սիրո մասին. Նա առաջինն է մեզ սիրել և տվել իր որդուն, որպեսի նրա միջոցով մենք կարողանանք վերադառնալ տուն. Ես արտահայտում եմ իմ սերը նրա, իմ փրկչի, իմ տիրոջ և իմ վարդապետի, իմ քավիչի հանդեպ, Հիսուս Քրիստոսի անունով. Amen.
A few years ago,
մի քանի տարի առաջ, երբ ծառայում էի որպես 70-ական բրզայում, իմ ընտանիքն ու ես արձակուրդ էին գնացել գեղեցիկ քաղաք Ֆլորինապոլիս. Կիրակի օրը, ինչպես միշտ, մենք գնացինք մեր կտած մոտակա եկեղեցին. Կինս, ես և մեր ավակ դուստրը հաճախեցինք կիրակ Նոյա դպրոցի դասին, որտեղ նրանք քննարկում էին ավետարանի մասին մեր անձնական վկայությունը. Դասի ժամանակ ուսուցիչը հարցրեց դասարանի անդամներին, թե արդյոք կցանկանան կիսվել հզոր կամ հոգևոր փորձառությամբ, որը ունեցել են եկեղեցու մասին իրենց վկայությունը զարգացնելիս. Մինչ եղբայրներից և քույրերից մի քանիսը կիսվում էին իրենց պատմությամբ, ես մտովի հիշեցի իմ փորձառությունները որպես նորադարձ, որից մի քանի բան կցանկանայի կիսվել նրանց հետ, սակայն չկարողացա վկայություն ձեռք բերելու ընթացքում որևէ նշանակալից բան առանձնացնել. Մինչ խորհում և լսում էի մյուսների փորձառությունները, ես զգացի, որ ուսուցիչը սպասում է, որ ես խոսեմ. Նա լսում էր մյուս անդամներին, և ինձ հասկացրեց, որ սպասում է կիսվեմ իմ հատուկ փորձառությամբ. Քանզի ես տարածքի 70-ական էի, նրանք սպասում էին, որ ես նշանակալից բանով կիսվեի. Տեսնելով, որ ժամանակն անցնում է, իսկ նա սպասում էր ինձ, ես տկնեցի մտաբերել ինչ-որ մեծ իրադարձություն. Սակայն, ի հիաստապություն այդ ուսուցչի, այն կարող էի մտածել ինչ-որ բան, քանի որ այն ամենով, ինչը ուզում էի օգնել, չէի կարող բավարարել նրա սպասումին. Բարեբախտաբար, դա առաջին կիրակին էր, և հաղորդության ժողովին ես առիթնը օգտագործեցի ներկաների հետ կիսվելու իմ վկայությամբ և հատկապես այդ քրոջ և իր կիրակ Նորյա դասարանի հետ. Դա կիսվելու համար նշանակալի փորձառություն չէր, սակայն անկեղծ վկայություն վերականգնված ավետարանի ճշմարտությունների մասին. Երբեմն մենք մտածում ենք, որ եկեղեցու մասին վկայություն ունենալու համար պետք է ինչ-որ մեծ հզոր փորձառություն կամ եզակի իրադարձություն, որը կցրի ամեն կասկած, որ մենք ստացել ենք պատասխան կամ հաստատուն. Նախագահ Բոյրքը Փեքերն ուսուցանել է. Հոգու ձայնը սրբգրություններում չի նկարագրվում որպես բարձր կամ կոպիտ ձայն. Դա որոտի ձայն չէ, ոչ էլ աղմկոտ ժխորի ձայն. Սակայն կատարյալ մեղմության մեջ ձայն, կարծես դա լինի շշուկ, և այն կարող է թամփանցել հոգու խորքը և սիրտը այժել. Հիշեք Եղիան պարզեց, որ տիրոջ ձայնը քամու մեջ չէր, ոչ էլ երկրաշարժի, ոչ էլ կրակի, այլ այն մի մեղմ ու բարակ ձայն էր. Նախագահ Բոյնքը Փեքերը շարունակում է. Հոգին մեր ուշադրությունը չի գրավում գոռալով կամ ծանր ձերքով մեզ հրելով, այլ այն շշնջում է. Այն փաղաքշում է այնքան զգուշ, որ եթե մենք զբաղված ենք, հնարավոր է ամեն և ինչը զգանք այն. Հազվադեպ այն կհրի ուժեղ այնքան, որ հրավիրի մեր ուշադրությունը. Սակայն հիմնականում, եթե մենք ուշադրություն չենք դարձնում նուրբ զգացմանը, հոգին կհեռանա և այնքան կսպասի, որ մենք փնտրենք, լսենք և արձագանքենք այնպիսի վարքով և խոսքով, ինչպես Սամուելը հնում, որ ասեց, «Խոսիր Տեր, քո ծառան լսում է»։ Մեծ իրադարձությունները չեն երաշխավարում, որ մեր վկայությունը ամուր կլինի։ Լամանը ու Լեմուելը նրա վառ օրինակն են։ Նրանց այցելեցին հրեշտակներ, և անգամ այն ժամանակ, հաջորդ իսկ րոպեին, նրանք հարցման տակ էին դնում տիրոջ կամքը։ Այս վերջին օրերի մի քանի մեծ ղեկավարներ նույնպես կարող են մեզ ուսուցանել այդ սկզբունքի մասին։ Նրանք ուսուցանվել են բարձրից, վերականգնման ժամանակ, և դեռևս բավականաչափ ամուր չէին, որպեսի համբերեին մինչև վերջ։ Այդ փորձառությունները ցույց են տալիս մեզ, որ մեղմի ձայնի վկայություն ստանալը երբեմն կարող է ավելի ուժեղ ազդեցություն թողնել մեր վկայությունների վրա, քան հրեշտակի այցելությունը։ Լինելով երիտասարդ, Պորտո Ալեգրում, Բրազիլիա, սովորելով եկեղեցու մասին երկու քույր միսիոներներից, ես հիշում եմ փնտրում էի աղոթներիս պատասխանները, ինչ որ մեծ և անառակելի իրադարձության միջոցով. Դա երբեք տեղի չունեցավ. Դա չէր նշանակում, որ ես չունեի բավականաչափ վստահություն վերականգնված եկեղեցուն միանալու. Ալման ուսուցանում է վկայություն զարգացնելու այդ ընթացքի մասին. Բայց ահա, եթե դուք արթնացնեք և զարթնացնեք ձեր ունակությունները, մինչև անգամ իմ խոսքերի վրա մի փորձարկմամբ և գործադրեք հավատքի մի մասնիկ, այո, նույնիսկ եթե դուք չեք կարող ավելին, քան ցանկանալ հավատալ, և սա կարծում եմ վերաբերում է իմ դեպքին, երբ հետաքրքրվող էի, թույլ տվեք, որ այդ ցանկությունը գործի ձեր մեջ, մինչև որ դուք հավատաք, այնպես որ դուք կարողանաք տեղ տալ իմ խոսքերի մի մասին. Այդ օրերից մինչ այժմ, լինելով եկեղեցու ունկնդիր, հետագայում միսիոներ, ապահայր և ղեկավար, այդ բոլոր փորձառությունները միասին կազմել են փորձառությունների և զգացմունքների մի համակարգ, շատ հաճախ փոքր, որոնք ասկաց չեն թողել, որ Սեմը բարի Սերմ է։ Ալման շարունակում է իր ուսուցումը վկայության մասին։ Այժմ, մենք համեմատենք խոսքը Սերմի հետ։ Այսպիսով, եթե դուք տեղ տաք, որ մի Սերմ ցանվի ձեր սրտում, ահա, եթե այն լինի մի ճշմարիտ Սերմ, կամ մի լավ Սերմ, եթե դուք դուրս չգցեք այն ձեր անհավատությամբ, այնպես որ դուք դիմադրեք տիրոջ հոգուն, ահա, այն կսկսի ուրճել ձեր կրծքում. Եվ երբ դուք զգաք այդ ուրճելու շարժումները, դուք կսկսեք ասել ինքներդ ձեր մեջ. Պետք է, որ անպայման սա լավ Սերմ լինի, կամ խոսքը լավն է, քանզի այն սկսում է մեծացնել իմ հոգին. Այո, այն սկսում է լուսավորել իմ հասկացողությունը. Այո, այն սկսում է հրաշալի լինել ինձ համար. Այդ դեպքում որոշ մարդկանց մոտ վկայությունը կարող է գալ եզակի և անառակելի իրադարձության միջոցով. Իսկ մյուսների համար այն կարող է գալ գուցե ոչ այնքան նշանակալից փորձառությունների շարքի միջոցով, որոնք սակայն միասին անարակելի օրեն վկայում են, որ այն ինչը սովորել և ապրել ենք ճշմարիտ է։ Այսօր շատ տարիներ անց, որպես Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու անդամ, ես հնարավոր է չկարողանամ հիշել ամենի հիշարժան փորձառությունը, որը ձևավորել է իմ վկայությունը, սակայն այդ բոլոր փորձառությունները թողել են իրենց հետքը և նպաստել վերականգնված եկեղեցու մասին իմ վկայությանը։ Այսօր ես լիովին վստահ եմ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի ճշմարտությունների վերաբերյալ։ Ես կուզենայի ավարտել իմ խոսքը, բերելով այս վկայությունը, ոչ միայն գիրակնորիա դպրոցում դասավանդող այդ ուսուցչի, այլ ձեր բոլորի համար։ Ես գիտեմ, որ մեր երկնային հայրն ապրում է։ Ես գիտեմ, որ նա սիրում է մեզ։ Մենք նրա զավակներն ենք։ Նա լսում է մեր աղոթքները։ Ես գիտեմ, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր փրկիչն է։ Նա մահացել է, հարություն է առել և քավել մեր մեղքերը։ Նրա քավությունը օրհնել է իմ կյանքի յուրաքանչյուր օրը։ Ես վկայում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին վերականգնվել է այս վերջին օրերին Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի կողմից։ Նա Աստծո մարգարեն էր։ Ես գիտեմ, որ մենք առաջնորդվում ենք այսօր կենդանի մարգարեի նախագահ Թոմասը Մունցենի կողմից։ Ես գիտեմ, որ նա մեր օրերի մարգարեն է, ինչպես Մովսեսը, Աբրահամը և Եսայան իրենց օրերում։ Մորմոնի երկնա Աստծո խոսքն է, ինչպես Աստվածաշունչը, և այն ևս մեկ վկայություն է փրկչի մասին։ Ես գիտեմ, որ քահանայության զորությունը վերականգնվել է և օրհնում է շատ սրբերին ամբողջ աշխարհում։ Ես վկայում եմ այս ամենի մասին Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով։ Ամեն։
Last winter, աղջիկս մեքենայով անկել էր ձնա բուքի մեջ, որը սարսափելի փորձառություն էր եղել նրա համար։ Նա ինձ հիշեցրեց, թե ինչպես տարիներ առաջ ես նման իրավիճակի մեջ էի ընկել իմ երկուորդիների հետ։ Իմ ամենակրտսեր որդին 3 տարեկան էր, իսկ մյուս որդին 6 էր։ Հունիս ամսին մենք մեքենայով ճամփորդում ենք Սան Ֆրանսիսկոյից Յուտա։ Եղանակը շատ լավ էր։ Երբ սկսեցինք վերելքը դեպի լեռների գագաթը, հանկարծակի և առանց զգուշացման սարսափելի մի ձնաբուք բարձրացավ։ Վարորդներից ոչ մեկը պատրաստ չէր։ Մեր առջևում մի կիսաբեռնատար բեռնախցիկը բացված փռվել էր ճանապարհի լայնքով։ Մի քանի բեռնատարներ և մեքենաներ սահելով ճանապարհից դուրս էին եկել։ Ապա ողջ երթևեկությունը կանգ առավ։ Հունիս ամսին մենք պատրաստ չենք նման բորանի։ Մենք տաք հագուստ չունենք, մեր վառելիքը համեմատաբար քիչ էր։ Ես կծկվեցի երկու տղաներիս հետ, որպեսզի տաք մնանք։ Շատ ժամեր անց փրկարար մեքենաներ, ձնմաքրիչ մեքենաներ, քարշակ բեռնատարներ սկսեցին մաքրել մեքենաների վիթխարի խցանումը։ Վերջապես մի քարշակ մեքենա մեզ քարշ տվեց Զարի թափի մյուս կողմում գտնվող մոտակա սպասարկման կայանը։ Ես զանգահարեցի կնոջս իմանալով, որ նա անհանգստացած կլինի։ Նա խնդրեց, որ խոսի տղաների հետ։ Երբ եկավ 3 տարեկանի հերթը, դոկտոր Ջուն ձայնով նա ասաց. «Հույսով եմ, որ դու գիտես, մենք դժվարության մեջ էինք»։ Ես նկատեցի, որ մինչ 3 տարեկան տղան խոսում էր մոր հետ և պատմում դժվարության մասին, նա մխիթարվեց և ապա վստահություն ձեռք բերեց։ Մեր աղոթներն այդպիսին են, երբ մենք մոտենում ենք երկնային հորը։ Մենք գիտենք, որ դժվարության պահին նա հոգում է մեր մասին։ Ճամփորդության ժամանակ տեղի ունեցած այս միջադեպը կարճ տև էր և առանց տևական հետևանքների։ Այնուամենայնիվ, կյանքում հանդիպող մեր փորձություններից և դժվարություններից շատերը դաժան են և թվում է հարատև հետևանքներ են թողնում։ Կյանքի անկայուն պահերին մեզանից յուրաքանչյուր կունենա նման փորձառություններ։ Շատերը, ովքեր լսում են այս համաժողովը, ամենալուրջ բնույթի փորձություններ են ստանում հենց այս պահին։ մենք արձագանքում ենք Մարգարետ Ջոզեֆի խնդրանքին։ Այն բանից հետո, երբ նրան կեղծ մեղադրանքներով ամիսներով բանտարկել էին նրան. «Ով Աստված, որտեղ ես դու, և որտեղ է տաղավարը, որ ծածկում է քո թաքնված տեղը»։ Տիրոջ պատասխանեց. «Որդիս, խաղաղություն քո հոգուն, քո ձախորդություններն ու քո չարչարանքները կտևեն միայն մի փոքր պահ, և հետո, եթե դու լավ համբերես, Աստված քեզ վեր կբարձրացնի»։ Վերականգնումից բխող էական վարտապետություններից մեկն այն է, որ անհրաժեշտ է, որ հակադրությունը լինի բոլոր բաներում, որպեսի արտարությունը իրականանա։ Այս կյանքը միշտ չէ, որ հեշտ է, ոչ էլ նախատեսված, որ այդպիսին լինի, այն փորձվելու և ապացուցելու ժամանակ է, ինչպես կարդում ենք Աբրահամի գրքում, և դրանով մենք նրանց կստուգենք, որպեսի տեսնենք, թե արդյոք նրանք կանեն այն ամենը, ինչ Տերը իրենց Աստվածը կպատվիրի նրանց։ Երեց լին ու սուցանել է. Երբեմն բաները, որոնք լավագույն են մեզ համար, և բաները, որոնք հավերժական վարձք են բերում, այդ պահին ամենը դառն են թվում, իսկ այն բաները, որոնք արգելված են, հաճախ ամենաբաղձալին են թվում։ Երկու քաղաքների պատմությունը վիպակը սկսվում է հաճախ մեջբերվող տողով. «Ամենալավ ժամանակներն էին, ամենավատ ժամանակներն էին»։ Սուրբ գրությունները պարզաբանում են, որ ամեն մի սերունդ ունի լավագույն և վատագույն ժամանակների իր տարբերակը։ Մենք բոլորս գտնվում ենք բարու և չարի պայքարի մեջ, ինչպես նաև լույսի և մթության, հույսի և հուսահատության հակադրության մեջ, ինչպես բացատրել եմ Երեց Մաքսվելը, «Քաղցրի և դարի սուր, կողք կողքի հակադրություն անհրաժեշտ է մինչև այս կարճ մականացու փորձառության ավարտը»։ Մենք գիտենք մեր վարտապետությունից, որ բարին հաղթելու է չարին, իսկ նրանց, ովքեր ապաշխարում և սրպագործվում են, կտրվի հավերժական կյանք։ Անգամ ընդհանուր հավատք ունեցող վաղ սրպերը շատ չարչարանքներ էին կրում, և նավուից դուրս գալու հարցին տարբեր ակնկալիքներով էին մոտենում։ Ոմանք լավատեսությամբ առաջ էին նայում, մյուսները մտահոգված էին։ Հելեն Վիտնին և Բաշիբը Սմիթը երկու լավ օրինակ են ներկայացրել։ Երկուսն էլ հեռանում են գրելով իրենց զգացումների մասին։ Քուիր Վիտնին գրանցել է իր ակնկալիքները նավուից հեռանալիս։ «Ես կհավակեմ բոլոր իմ ժապավենները, մանյակները, ժանյակները և այլն, որովհետև մենք գնում ենք մի տեղ, որտեղ չեն կարող գնել նման բաներ. Մենք հեռանում ենք աշխարից, որպեսի ապրենք ժայռոտ լեռներից այն կողմ, որտեղ ուրիշ ոչ ոք չի ցանկանա գնալ. Մեր մեջ չեն լինի ոչ հարստություն, ոչ աղքատներ, և մեր մեջ չեն լինի ոչ ոք բացի ազնիվ և առաքինի մարդկանցից»։ Քուիր Վիտնին խոսքերը հնչում են իդիալական լավատեսությամբ։ Քուիր Սմիթի գրած զգացումները նույնպես լի են հավատքով։ Միզյուրում նա ականատես էր եղել ամբոխի հարձակմանը սրպերի դեմ և առաքյալ Փատենի մավանը։ Պատրաստվելով հեռանալ նավուից նա գրել է. «Իմ վերջին գործը սենյակները մաքրելն է, հատակն ավլելը և ավելն իր սովորական տեղում դռան հետևում դնելը. Ապա սիրտս լցված, ես քնքշորեն փակեցի դուռը և ուղղվեցի դեպի անհայտ ապագան. Ես այն դիմավորեցի հավատքով առաստված և համոզվածությամբ, որ ավետարանը կհաստատվի արևմուտքում, և որ այն ունի ճշմարիտ և հարատև սկզբունքներ, քան որոնք ես զգացել էի Միզորի այդ փորձության տեսարանների ժամանակ»։ Այս երկու կանայք ամուր մնացին ավետարանում մնացած կյանքի ընթացքում և հրաշալի ծառայություն մատուցեցին Սիոնի կառուցման գործում, չնայած որ հանդիպեցին լրացուցիչ ավելի շատ փորձությունների և դժվարությունների, որոնք նրանք երկուսով հավատարմորեն դիմացան, չնայած Քուիր Վիտնի լավատեսությանը, նրա առաջին երեք զավակները մահացան։ Քուիր Վիտնին մեզ օրհնել է, մեր հավատքը պաշտպանող իր գրառումներով, ինչպես նաև եղել է առաքյալ Օրսնեֆ Վիտնի մայրը. Քրիս Սմիթը գրել է աղքատության, հիվանդությունների և զրկանքների մասին, որ տարապեցին ցրպերը. 1847 թվականի մարտ ամսին նրա մայրը մահացավ, իսկ հաջորդը ամիս ծնվեց նրա որդին. Այդ մասին նա գրում է. «Նա իմ վերջին երեխան էր, և նա ապրեց միայն 4 ժամ». Ավելի ուշ իր կյանքում նա դարձավ Սոլտ Սիթի տաճարի նախագահի կինը, ես փոփոխության 4-րդ գերագույն նախագահը։ Մենք խորապես ազդվում ենք այն զրկանքներից, որոնք տարան վաղ ժամանակի սրբերը։ Բրիգհամ Յանգը փորձել է հումորով մոտենալ դրան, երբ ասել է. «Ես ցանկանում եմ մի բան ասել դժվար ժամանակների մասին. Գիտեք, որ ես ձեզ ասել եմ, որ եթե մեկը վախենում է սովամա լինել, թող հեռանա և գնա այնտեղ, որտեղ շատ կա, որ ես չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է սովից վախենալ, մինչև որ վերջին գոռին չուտենք, ականջի ծայրից մինչև կպոչի ծայրը, ես չեմ վախենա սովամա լինելուց»։ Ապա նա շարունակել է. «Այսօր շատերը կան, որ չեն կարողանում աշխատանք գտնել, բայց շուտով մեր վրա գարուն կբացվի, և մենք այլևս չենք տանջվի ավելի շատ, քան մեր բարկի համար է»։ Այսօրվա մարտահրավերներն ինչ որ ձևով կարելի է համեմատել անցյալ մարտահրավերների հետ։ Վերջերս առաջացած տնտեսական ճգնաժամը աշխարհով մեկ մեծ մտահոգություն է առաջացրել։ Աշխատանքային և ֆինանսական խնդիրները անսովոր բան չեն։ Շատ մարդիկ ունեն առողջության և ֆիզիկական և հոգեբանական խնդիրներ։ Մյուսները կանգնած են ամուսնական կամ կամավոր զավակների խնդիրների առաջ։ Վնասակար նյութերի հակվածությունը ցավ են պատճառում։ Ինչպիսին են էլ, որ լինի փորձությունների աղբյուրը, դրանք մեծ ցավ և տառապանք են պատճառում։ Սուրբ գրություններից մենք սովորում ենք, որ փորձություններից ոմանք մեր բարիկի համար են, և նախատեսված են մեր անձնական զարգացման համար։ Մենք գիտենք նաև, որ անձրևը գալիս է ինչպես արթարների, այնպես էլ ամբարիշների վրա։ Անկախ մեզ հանդիպած մարտահրավերներից և փորձություններից և դժվարություններից, Հիսուս Քրիստոսի կատարած քավության վստահեցնող վարդապետություն ընդգրկում է Ալմայի ուսմունքները, որ Փրկիչն իր վրա կվերցնի մեր թուլությունները և կսատարի իր ժողովրդին ըստ նրանց թուլությունների։ Սուրբ գրությունները և ժամանակակից մարգարեները պարզ են դարձրել, որ կլինեն պակասության տարիներ և ինչպես և առատության տարիներ։ Տերը սպասում է, որ մենք պատրաստ կլինեն գալիք օրհնություններից շատերին։ Նա հայտարարել է. «Եթե պատրաստ լինեք, դուք չեք վախենա»։ Սուրբ գրությունների մեծ օրհնությունից մեկն այն է, որ նրանք մեզ զգուշացնում են այն փորձանքներից, որոնք անսպասելի են, բայց հաճախ են տեղի ունենում։ Մենք լավ կանենք, որ պատրաստ լինենք դրանց։ Պատրաստվելու ձևերից մեկը պատվիրանները պահելն է։ Բազմաթիվ առիթներով մորմոնի գրքում մարկանց խոստացվել էր, որ նրանք կբարգավաճեն երկրի վրա, եթե պահեն պատիրաները։ Այս խոստումը հաճախ ուղեկցվում է զգուշացմամբ, որ եթե նրանք չեն պահում Աստծո պատիրաները, նրանք կկտրվեն նրա ներկայությունից։ Պարզ է, որ հոգու օրհնությունները և Սուրբ Հոգու սպասավորությունը վայելելը էական տարեր են երկրի վրա իրապես բարգավաճելու և պատրաստ լինելու համար։ Անկախ մեր փորձություններից ունենալով այսօրվա առատությունը, մենք ապերախտ կլինենք, եթե շնորհակալ չլինենք մեր ունեցած օրհնությունների համար։ Չնայած Բրիգհամ Յանգը խոսում էր երախտագիտության նշանակության մասին, նա հայտարարել է. «Բացի աներելի մեղքը, ես չգիտեմ ավելի մեծ մեղք, քան ապերախտագիտության մեղքը»։ Մեր ամենագլխավոր երախտագիտությունը պիտի լինի մեր Փրկչի և նրա քավության համար։ Մենք տեղյակ ենք, որ շատերը, ովքեր լսում են այս համաժողովը, այնպիսի ճնշող փորձություններ և դժվարություններ են ապրում այսօր, որ երկնային հորն ախոտկով մոտենալիս նրանց սրտի խոսքերն ասում են. «Հույսով եմ, որ դու գիտես, ես դժվարության մեջ եմ»։ Թույլ տվեք, գիսվել ճշմարիտ պատմության մի քրոջ մասին, անունը Էլեն Եթես է։ 10 տարի առաջ հոկտեմբերի սկզբին նա համբյուրեց իր ամուսնուն, որը Սոլեկ աշխատանքի էր գնում։ Դա լինելուր էր վերջին անգամը, որ իր ամուսնուն կենդանի կտեսներ։ Աշխատանքի ճանապարհին նա ավտովթարի ենթարկվեց 20 տարեկան երիտասարդի հետ, երկուսն էլ սպանվեցին։ Քուրիետեսն ասել է, որ այն բանից հետո, երբ ճանապարհային ոստիկանները հայտնեցին նրան նորությունը, նա ցնցվեց և պատվեց կսկիցով։ Նա ագրել է, «Փորձելով նայել առաջ կյանքին, ես տեսնում եմ միայն մթություն և ցավ»։ Հայտնի դարձավ, որ նրա ամուսնու լավագույն անկերն այդ երիտասարդի ծխի եպիսկոպոսն էր։ Եպիսկոպոսը կանչեց Քուրիետեսին և նրան ասաց, որ այդ երիտասարդի մայրը, Ջուլի Վիլմորը, ցանկանում էր խոսել նրա հետ։ Նա հիշում է, «Ծնցված լինելով, քանի որ այնքան էի կենտրոնացել իմ վշտի և ցավի վրա, որ նույնիսկ չէի մտածել երիտասարդի և նրա ընտանիքի մասին, հանկարծակի ես գիտակցեցի, որ կար մայր, որը նույնքան կամ ավելի մեծ վշտի մեջ էր, քան ես. Ես թույլ տվեցի, որ նա ինձ այցելի»։ Երբ եղբայր և Քուիլ Վիլմորները ժամանեցին, նրանք մեծ ափսոսանք հայտնեցին, որ նրանց որդին եղել էր իր ամուսնու մահվան պատճառը, և նրան նվերեցին փրկչի նկարներից մեկը փոքրիկ մի աղջիկ իր գրկում։ Քուրիետեսն ասում է, «Երբ գալիս են դժվար տանելի ժամանակները, ես նայում եմ այս նկարին և հիշում, որ Քրիստոսն անձամբ ճանաչում է ինձ. Նա գիտի իմ միայնակությունը և իմ փորձությունները»։ Սուրբ գրություններից մեկը, որը մխիթարում է Քուրիետեսին, սա է, «Ուրախ եղիր և մի վախեցիր, քանզի ես Տերս քեզ հետ եմ, և ես քո կանգնելու եմ քո կողքին»։ Յուրաքանչյուր հոկտեմբերի Քուրիետեսը և Քուիլ Վիլմորը միասին գնում են տաճար և շնորհակալություն հայտնում են Քրիստոսին իր կավության համար, փրկության ծրագրի համար, հավերժական ընտանիքների համար և այն ուղտերի համար, որոնք վարագույրի երկու կողմ էլ կնքում են միասին ամուսներին և կանանց և երեխաներին։ Քուրիետեսը եզրափակել է, չկա այնքան մեծ վիշտ, ոչ էլ ցավ կամ հիվանդություն, որ Քրիստոսի կավությունը և Քրիստոսի սերը չկարողանան բժշկել։ Սիրո և ներողամտություն ինչպիսի հրաշալի օրինակ են ցուցաբերել այս երկու քույրերը։ Այն հնարավորություն է տվել, որ Հիսուս Քրիստոսի կավությունը գործի նրանց կյանքում։ Մտածեք փրկչի մասին, Գեցեմանի պարտեզում կավության ժամանակ։ Հոգով դարապելիս այնքան սաստիկ, որ արյուն էր հոսում յուրաքանչյուր ծակոտից։ Հոն ուղված նրա աղաչանքում նա կանչում էր «Աբա»։ Սա կարելի է մեկնաբանել որպես դժվարության պահին, որ դու աղաղակ իր հորը։ «Իմ հայր, եթե կարելի է, թող այս բաժակն ինձանից անցնի, սակայն ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու»։ Ես վկայում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսի կավությունը տարածվում է բոլոր փորձություններից և դժվարությունների վրա, որոնց կհանդիպենք յուրաքանչյուրս։ Այն պահերին, երբ մենք ցանկություն ենք զգում ասելու, «Հույսով եմ, որ դու գիտես, ես դժվարության մեջ էի», կարող ենք համոզված լինել, որ նա լսում է, և մենք ապահով կլինենք նրա սիրո բազուկներում։ Օգոստ ամսին, երբ Մարգարեին հարցրեցին, թե որը կլիներ ամենակատարյալ նվերը, որ եկեղեցու անդամները աշխարհով մեկ կարող էին մատուցել իրեն, նա առանց վարանելու անմիջապես պատասխանեց. «Գտնեին ինչ-որ մեկին, ով դժվարության մեջ է, և ինչ-որ բան անեին նրա համար»։ Ձեզ հետ միասին ես վեր երախտապարտ եմ Հիսուս Քրիստոսին, մարգության փրկչին։ Ես վկայում եմ, որ նա աշխարհի փրկիչը և քավիչն է, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Thank you, brethren.
Շնորհակալություն, եղբայրներ։ Ավարտելով համաժողովը, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Տաբերնակլի երգչախումբին, Յութայի Քեյզվիլի Ֆրուտ Հայտի երեխաների միության երգչախումբին և Պրովո Միսիոներական դպրոցի քահանայության երգչախմբին, նրանց խմբավարներին եւ երգեհոնահարներին գեղեցիկ եւ ոգեշնչող երաժշտության համար։ Մենք նաեւ շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցեցին համաժողովի նիստերին։ Այս նիստի մեր եզրապակիչ խոստնակը կլինի մեր սիրելի մարգարե նախագահ Թոմաս Սոմոնսոնը։ Իր ելույթից հետո երգչախումբը կկատարի «Մենք միշտ աղոթում ենք քեզ» օրհներգը։ Այնուհետև փակման աղոթքը կասի 70-ից 3 Մարկոս Բի Նեշը, և մենք կփակենք այս համաժողովը։ Նախագահ Մոնսոն։
Brothers and sisters,
Եղբայրներ եւ քույրեր, ես գիտեմ, որ դուք կհամաձայնվեք ինձ հետ նրանում, որ այս մեծապես ոգեշնչող համաժողով էր։ Այս վերջին երկու օրերի ընթացքում մենք մեծ առատությամբ զգացինք Տերոջ հոգին, մինչ մեր սրտերը հուզվեցին, և այս աստվածային աշխատանքի մասին մեր վկայություններն ամրացան։ Ես համոզված եմ, որ ներկայացնում եմ ամենուրեք գտնվող եկեղեցու անդամներին, արտահայտելով իմ երախտագիտությունը այն եղբայրներին և քույրերին, որոնք դիմեցին մեզ իրենց խոսքով։ Սա ինձ հիշեցնում է մորմոնի գրքում գտնվող մորոնի խոսքերը, և նրանց ժողովները ղեկավարվում էին եկեղեցու կողմից համաձայն հոգու ներգործումների ձևին և Սուրբ Հոգու զորությամբ, քանզի ինչպես որ Սուրբ Հոգու զորություն առաջնորդում էր նրանց, լիներ դա քարոզելը, թե հորդորելը, թե աղրսելը կամ երգելը, ճիշտ այդպես էլ արվում էր մեջբերման ավարտ։ Թող որ մենք երկար հիշենք այն, ինչ լսեցինք այս գերագույն համաժողովին։ Հղված ուղերձներից յուրաքանչյուրը կտպագրվի հաջորդ ամսվա և լիահոնա ամսագրերում։ Ես հորդորում եմ ձեզ ուսումնասիրել դրանք և խորհել դրանց ուսմունքների շուրջ։ Ձեզ, եղբայրներ, որ այս համաժողովին ազատվեցիք ձեր պաշտոններից, մենք արտահայտում ենք մեր խոր երախտագիտությունը երկար տարիների ձեր նվիրյալ աշխատանքի համար, եկեղեցու ողջ անդամությունը օգուտ է քաղել ձեր անթիվ ներդրումներից։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեր երկնային հայրը մտածում է այն խնդիրների մասին, որոնց մենք հանդիպում ենք այսօր աշխարհում։ Նա սիրում է մեզ բոլորիս և կոշնի մեզ, եթե մենք աշխատենք պահել նրա պատվիրաները և աղոթքով փնտրենք նրան։ Մենք համաշխարհային եկեղեցի ենք, եղբայրներ և քույրեր։ Մեր անդամությունը սպառված է ողջ աշխարհով։ Թող որ մենք լավ լինենք քաղաքացիներ և հարևաններ, որտեղ էլ որ մենք ապրում ենք, օգնության հասնելով այլ հավատքի, ինչպես նաև մեր հավատքի մարդկանց։ Թող որ մենք լինենք ազնվության և անաչառության դղամարդիկ և կանայք այն ամենում, ինչ անում ենք։ Աշխարհում կան սովածներ, կան աղքատներ։ Միասին աշխատելով, մենք կարող ենք թեթևացնել կարիքի մեջ գտնվողների տառապանքը և ապահովել նրանց։ Միմյանց համար հոգտանալով ծառայություն մատուցելուց բացի, եկեղեցու ֆոնդորին ձեր առատ նվիրատվությունները մեզ հնարավորություն են տալիս գրեթե անմիջապես արձագանքել, և աշխարհում որևէ տեղ աղետ է պատահում։ Մենք համարյա թե միշտ առաջիների շարքում ենք հասնում դեպքի վայր, տրամադրելու այն օգնությունը, որ կարող ենք։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ ձեր ներդրումների համար, և գիտենք, որ դուք կշարունակեք օգնել, որքան որ կարող եք։ Շատերի կյանքում կան այլ դժվարություններ։ Ոմանք դժբախտաբար ներքաշված են այնպիսի սովորույթների մեջ, ինչպիսին են թմրանյութերը, անբարոյականությունը, ավազակախմբերը և դրանց հետ կապած բոլոր լուրջ խնդիրները։ Բացի դա, կան միայնակներ, ներառյալ այրիներ, ովքեր կարոտ են երուիշների կողմից ընկերակցության և հոգատարությանը։ Թող որ մենք միշտ մտածենք մեր շուրջը գտնվողների կարիքների մասին և պատրաստ լինենք օգնության ձեռք մեկնել և սիրող սիրտ տալ նրանց։ Եղբայրներ և քույրեր, որքան օրհնված ենք մենք, որ երկինքը իսկապես բաց է, որ Հիսուս Քրիստոսի վերը կանգնված եկեղեցին այսօր երկրի վրա է, և որ եկեղեցին հիմնված է հայտնության վեմի վրա։ Մենք գիտենք, ոչնչացնող հայտնությունը Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի կենցունակ արժույնն է։ Թող որ մեզանից յուրաքանչյուրն ապահով վերադառնա տուն։ Թող որ մենք միասին ապրենք խաղաղության, ներդաշնակության եւ սիրո մեջ։ Թող որ մենք ամեն օր ձգտենք հետևել Փրկչի օրինակին։ Թող Աստված օրհնի ձեզ, իմ եղբայրներ եւ քույրեր։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ ձեր աղոթքների համար իմ եւ բարձրագույն բոլոր իշխանավորների կողմից։ Մենք խորապես երախտապարտ ենք ձեզանից։ Քրիստոֆեր Մալոուի պիեսներից մեկում, որը վերնանգերնե դոկտոր Ֆրաստի, ողբերական պատմությունը, պատկերված է մի մարդ դոկտոր Ֆրաստանունով, որը որոշեց անտեսել Աստծուն եւ գնալ Սատանայի ուղով։ Իր ամբարիշտ կյանքի վերջում, կանգնելով կոցրած հնարավորությունների, վախի եւ անշուշտ հետևող պատժի դիմաց, նա դժգոհեց։ Աստծուց հավերժական հեռացման մեջ ավելի շատ խորը ցավ կա, քան վառվող կրակ։ Իմ եղբայրներ եւ քույրեր, ինչպես Աստծուց առանձնացած լինելը մեր խորը վիճտն է, այնպես Աստծո ներկայության մեջ հավերժական կյանքը մեր առավել փայփայած նպատակն է։ Իմ ողջ սրտով եւ հոգով ես աղոթում եմ, որ մենք կարողանանք շարունակել դեպի այս առավել թանկ մրցանակը տանող ճանապարհը։ Ես ձեզ վկայում եմ, որ այս աշխատանքը ճշմարիտ է, որ մեր Փրկիչն ապրում է, եւ որ նա առաջնորդում եւ ղեկավարում է իր եկեղեցին այստեղ երկրի վրա։ Ես ձեզ հաջողություն եմ ասում, իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մինչեւ որ 6 ամիս անց մենք նորից հանդիպենք։ Եվ սանում եմ, խնդրելով Աստծո, օրհնությունները ձեզ վրա լինեն։ Հիշեք, ում ենք աղոթում եւ որի անունով ենք աղոթում, եւ նա ասաց, որ ես կանգնած եմ դռան մոտ եւ տկացնում եմ դռանը, եւ եթե դուք լսում եք իր ձայնը եւ բաց եք անում դուռը, նա կմտնի ներս։ Եկեք լսենք իր ձայնը, եւ թող որ մենք բացենք դուռը նրա համար, եւ թող որ ինքը մտնի մեր սրտերում։ Հիսուս Քրիստոսի, մեր Փրկչի, մեր Քավիչի, որին մենք ծառայում ենք, նույնիսկ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Our Father in heaven.
Մեր սիրելի երկնային Հայր. Մենք երախտապարտ ենք, որ քո եկեղեցու անդամներն ենք. Շնորհակալ ենք մեր մարգարեի համար եւ այն ազդեցության համար, որ ունի մեր կյանքում. Մենք որպես քո ժողովորդը աղոթում ենք նրա համար եւ նրա առողջության համար։ Նմանապես շնորհակալություն ենք հայտնում նրա խորտեկանների համար եւ խնդրում ենք քո օրհնությունները լինեն նրանց վրա։ Մենք շնորհակալ ենք 12 առաքյաների կֆորմի համար, ապահով պահիր նրանց եւ շարունակիր նրանց խրախուսել եւ քաջալերել եւ օգեշնչել։ Եւ մենք շնորհակալ ենք, որ այստեղ ենք գտնվում այս աշխարհում եւ երախտապարտ ենք, որ ունենք ավետարանի լույսը մեր կյանքում, եւ շնորհակալ ենք հայտնում քո որդու համար եւ իր քավության համար։ Այժմ մենք խնդրում ենք քեզ, երկնային Հայր, որ դու օրհնես մեզ, որպեսզի մենք ապրենք ըստ Սուրբ Հոգու հուշումներին։ Խնդրում ենք, որ դու ճանապարհը բացես ամեն երկրի, որպեսզի նրանք ստանան ավետարանը, եւ թող որ ամեն ականջ լսի քո ավետարանը։ Խնդրում ենք, որ դու օրհնես ամեն երկրի ղեկավարներին, որպեսզի նրանք ապահովությամբ ղեկավարեն իրենց երկրները, եզրափակելով այս համաժողովը։ Թող որ մեր սրտերում լինի այն խոսքերը, եւ թող որ մենք անենք եւ կատարենք այն, ինչ լսեցինք այս համաժողովի ժամանակ, եւ թող որ մենք ստանանք քո ուրախությունից եւ երջանկությունից։ Մեր սերն ենք արտահայտում քեզ, մեր երկնային Հայր, եւ մեր ցանկությունները քեզ հետեւելու եւ միասին լինելու եւ մեր մերձավորներին ծառայելու։ Այս զգացմունքներն ենք հայտնում քեզ խոնարհաբար եւ երախտագիտությամբ, եւ այս ամենն ասում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This has been a broadcast.
Jesus Christos i vechin oreri serkeri yekhetsu 178-rd kisamya geregvin hamajokhovi herartzark umner. Eluit unetsan yekhetsu bartsragvin ishkhanovornere yev bartsragvin pastonyanere. Yerashtutyuna matutsets mormonakan tabernakli yerkchakhumpa. Ais herartzarkuma apahovum er Banavil Communications-a, vorpes hasarakakan ծառայություն առանց գրավոր թույլատվության այս ծրագրի բազացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումը նարգելվում է։